Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește, 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 vorbește.
Mult mai important decât cu mine, v-am promis că astăzi, iată, de la ora 11 și 30 de minute, suntem mai mult decât paroliști. În studioul urban va fi invitată doamna doctor Simona Tivadar, specialist în diabet și alte boli de nutriție. Bine ați venit la noi!
Mulțumesc pentru invitație.
Mi se pare cumva foarte potrivit ca înainte de sărbători acum să intrăm un pic pe terenul acesta accidentat și savuros în același timp al demistificărilor, nu? Pentru că nutriția este un domeniu invadat. De fapt, nutriția, ca știu eu, construct cumva, vine la pachet cu o întreagă mitologie, iar dumneavoastră ați scris această carte absolut savuroasă, Medicină, Nutriție și Bună Dispoziție, un bestseller Humanitas lansat la Gaudeamus, care cumva funcționează exact ca o pilulă, deși sunteți împotriva lor, împotriva tuturor acestor variante de nemurire bio-etno-strămoșească și cuantică, foarte important.
Păi totul e cuantic, acum nu vedeți. Da. Sunt computere cuantice care... Sunt computere cuantice care îți promit că îți vor diagnostica toate bolile, chiar și pe acelea pe care ai tendința să le faci, ca și cum așa ceva ar fi posibil. Și este absolut uluitor că atâta lume consideră că medicina trebuie să fie ajuns la capătul cunoașterii, în timp ce acceptă cu mare ușurință că televizorul, telefonul, știu eu, mașina pe care le au acum se vor perfecționa, vor deveni și mai interesante și mai bune, o să zboare deasupra pământului, nu? În scurt timp, în schimb, medicina, de la medicină există această pretenție de a fi ajuns la capătul cunoașterii, ceea ce sigur că este absolut ridicol. Noi totuși trăim cele mai bune vremuri medicale pe care le-a trăit vreodată omenirea. La 1900 speranța de viață a oamenilor era în jur de 50 de ani. 1900, nu vorbim de acum 3 milioane de ani când stăteam în peșteri, vorbim de anul 1900, alaltăieri. Încă în 1918 nu exista insulină disponibilă și până în al doilea război mondial nu
analgezia,
am avut antibiotice.
Din nou, exact, da.
Analgezia a început pe la 1800, nu știu, cred că 50 și ceva, nu mi-aduc aminte anul cu exactitate, cu gazul ilarian. Până atunci oamenii erau operați pe viu. Și atunci când auzi ridicol din ăștia care încep să bată câmpii despre că au citit ei pe internet și au învățat medicină și au devenit subit specialiști, când îi auzi bătând câmpii despre vaccinuri, despre tratamente miraculoase, despre analize fabuloase și știți, amestecul ăsta penibil între ce reușea o biată babă dintr-un sat uitat de lume să facă cu trei buruieni, că asta avea la îndemână, că n-avea doctor și n-avea ambulanță și n-avea elicopter, trebuia să pui bolnavul într-o căruță și să te duci niște zeci de kilometri eventual ca să dai de un doctor, ceea ce adeseori era imposibil, și atunci oamenii se descurcau cu ce puteau.
Sau
cu
nu se descurcau și aceasta e o variantă foarte puțin luată în calcul.
Da, cu rezultatele acelea, adică speranța de viață în toată lumea 50 de ani. Nu? Asta
dar e
era.
Foarte interesant ceea ce ați spus, pentru că într-adevăr, iată, în această zodie fastă cumva a medicinei actuale, antagonizăm foarte mult cu informația medicală și cu informația științifică avizată. Recunosc că am citit cartea dumneavoastră cumva în pandan și în dialog cu volumul lui Radu Paraschiv, care vorbește cumva exact despre aceeași specie deloc rară, care este vraciul contemporan.
Da, și care are un tupeu absolut nemărginit. Eu am lansat cartea domnului Radu Paraschivescu la Humanitas Cismigiu,
exact,
marți, și am spus că în primul rând este o carte foarte curajoasă, pentru că spune cu nume și prenume, numește niște impostori și face lumină în întregul mecanism de în care se construiește un soi de mafie, adeseori între mai multe întreprinderi, între întreprinderi și oameni care construiesc o adevărată mafie și își fac publicitate prostească, oamenii care s-au obișnuit să într-un mod paradoxal, să nu fie critici cu informațiile pe care le citesc, ajung să creadă niște enormități care nici măcar nu sunt traduse bine uneori de Google Translate, adică asta este și mai ridicol. Este de neînțeles, nu știu ce să spun. Nu, sigur că este justificabil, pentru că sistemul sanitar românesc trăiește o dramă, nu de ieri, nu de azi, nu de alaltăieri, și oamenii simt nevoia. Dacă atunci când mi-am început eu activitatea ca medic și cât timp am lucrat la Spitalul Universitar, un spital de urgență foarte greu, oamenii se supărau dacă îi externai repede. Marea majoritate voiau să mai stea puțin în spital.
De ce?
În acest moment, pentru că considerau că sigur se mai poate face o analiză, se mai poate face ceva și să fie sub supraveghere medicală era un lucru bun, chiar dacă condițiile... Exact, chiar dacă condițiile nu erau grozave, dar acum condițiile sunt dramatice. Oamenii trebuie să vină de acasă cu tot ce au nevoie, uneori cu lucruri ridicol, să vii de acasă cu anestezii, cu coața cu care să te coase chirurgul și așa mai departe, serios, în condițiile în care Casa Națională de Asigurări are niște miliarde de euro buget, adică ceva absolut incredibil, și atunci asigur că oamenii simt nevoia să ia în propriile mâini să-și ia sănătatea, să se apere de boli, să se apere. De aici, împreună cu alunecarea asta spre bigotism pe care o vedem în societatea românească, combinații între lucruri și atitudini profund necreștine, adică la un neam care alunecă spre pupat de moaște, spre închinare la icoane, la bucăți de lemne, la bucăți de cârpă și la tot felul de alte lucruri, și uită puțin relația cu divinitatea, contează mai mult ritualul pe care îl fac, dar totuși se pretind creștini și au o atitudine profund necreștină, crezând în vrăj, în deochi, adică este totuși... Dovedește că ne smintim așa ușor, ușor, o lipsă de repere. Și aduceți-vă aminte de rezultatul acela înspăimântător, cum că 47% din adulți sunt analfabeți funcționali,
da.
Adică ei citesc, dar nu înțeleg ce citesc. Și eu văd adesea lucrul ăsta la comentariile complet nepertinente de pe internet.
Dincolo de acest lucru, vreau să vă întreb, cartea dumneavoastră vorbește sigur foarte mult despre dinamitarea acestui tip de mitologie și de scurtătură, aș spune, favorizată cam de toată lumea.
Întotdeauna folosesc și argumente, după cum ați văzut, care sunt argumente din cartea de chimie de clasa 8-a, oricine poate să o deschidă, adică trebuie să facem totuși o deosebire între manual, care hidrogenul combinat cu oxigen o să dea apă întotdeauna, indiferent ce zice cineva sau ce poate să creadă cineva, și articole, postări apărute, opinii apărute pe internet,
care toate sunt viralizate
lucru.
Foarte repede și circulă foarte repede. Iată, există o credulitate cumva, așa cum foarte bine spuneați, aproape născută, nu știu dacă românilor în general sau...
Nu, este a omenirii, este normal, pentru că dacă nu ne-am crede, dacă n-am avea această încredere instinctuală unii în alții, noi n-am putea să trăim în societate. Nu este ceva specific societății românești. În societatea românească se văd aceste hibe uriașe legate de lipsa de încredere în sistemul medical actual, în sistemul de sănătate, legate de lipsa de cultură și de informație, de toate felurile, de decăderea educației. Toate astea au născut...
Aici voiam să ajung și vreau să vă întreb dacă toate aceste dependențe contemporane până la urmă de slăbitul cu cafea verde sau dieta anticancer sau evitarea cu orice preț a glutenului până la urmă sunt simptomele unei carențe de educație nutrițională și medicală până la urmă, sigur, de bază.
Sigur, acum educația de nutriție, eu
sanitară,
tot spun, da, când piesa asta solo de peste 15 ani, cum că introducerea nutriției în școli este absolut obligatorie. Am trecut de ceasul al 12-lea în ceea ce privește acest lucru. Nu se poate să se mai amâne. Consecințele deja sunt dezastruoase. România a ajuns în doar 27 de ani pe locul 2 la obezitate infantilă. Este absolut dramatic. Totuși, copiii ăștia de astăzi vor fi doctorii noștri de mâine, profesorii noștri de mâine și ei o să fie internați pe la în stațiuni balneoclimaterice din cauza faptului că nu se poate umbla de boli de articulații, o să fie veșnic cu sistemul, cu tubul digestiv cu probleme, o să aibă o mie de feluri de complicații, o să facă rapid diabet, ateroscleroză. E dramatic.
Eu risc să mă repet pentru că am mai explorat aceste subiecte, iată, în oraș, dar e adevărat, înlocuim într-adevăr ca părinți de foarte multe ori îmbrățișarea cu o prăjitură și punem un plasture gastronomic.
Eu n-am făcut asta și din fericire am avut sprijinul mamei mele care m-a ajutat să cresc copiii și fără sprijinul căreia nu aș fi reușit nici măcar să le stabilesc niște obiceiuri alimentare bune, pentru că munceam foarte mult, eram ca toți părinții absentă mult și contează foarte mult ce se întâmplă acasă, pentru că în final copiii cresc în familie, exemplul familiei este cel care își pune amprenta pe obiceiurile alimentare. Dacă mama ciugulește din picioare sau ciugulește în continuu, am mai zis eu, ca un hamster, da? Toată ziua amestecă ceva, copilul va face la fel. Dacă părinții beau sucuri, copiii vor face la fel, pentru că în final nu, este o lege a speciei. Copilul învață instinctiv de la familia lui ce să vâneze. Asta se întâmplă la toate speciile, nu numai la specia om. Deci părinții trebuie să aibă grijă. În primul rând, ei sunt modele pentru copiii lor și trebuie să-și asume asta, nu să creadă că se poate plasa în curtea bunicii, în curtea școlii, în curtea grădiniței.
Condimentul predilect în cartea dumneavoastră este umorul, fără doar și poate. Îmi place foarte mult un fragment care se numește Europa Unită în jurul bucatelor. Mi se pare foarte binevenit, mai ales în această perioadă a anului și zilele
trecute. Da, aia nu e o bucată cu umor și de râs. Câteodată, știți, simt nevoia și eu să fiu serioasă. Nu...
Da, e o bucată tihnită, da, într-adevăr.
Tihnită, da, da, da.
Vorbeam zilele trecute tot în oraș cu Laura Laurențiu, cea care gestionează rubrica de gastronomie aici la Radio România Cultural, care vorbea despre această nebunie a consumului când ne apropiem de Crăciun. Consum pare să fie cuvântul de bază și totuși Crăciunul, cum foarte bine spuneați, nu este despre consum.
Sigur, eu le recomand. Toată lumea vrea să aibă o sărbătoare îmbelșugată. Este grav să confunzi îmbelșugarea cu volumul. Toată lumea se repede în supermarketuri, umple coșuri, cum zicea un prieten de-al meu, e ca și cum aș duce și aș lua un televizor color și l-aș arunca pe geam. Pentru că după ce ai cumpărat tot felul de tâmpenii, ele te obligă, te pândesc așa ca o fată Morgana din toate colțurile și din frigider, te obligă să le consumi pentru că expiră, pentru că ai dat bani pe ele,
pentru că am făcut
exact,
efort, da.
Exact, și ori asta este profund greșit. Eu le recomand oamenilor în general să se gândească cât vor să investească și să cumpere eventual bunătăți pe care nu le au altă dată pe masă, n-ar da banii. Știu eu, nu știu, icre negre, foie gras, habar n-am, ceva ce-și doresc de mult și îmbelșugarea să fie prin calitate, nu să fie prin cantitate. Și de asemenea pentru mine, gătitul acasă, jertfa aia de a frământa cozonaci, de a face tu niște chestii cu mâna ta, e o formă de jertfă și trebuie să fie legată de orice fel de sărbătoare. Ca să nu mai vorbesc de atmosfera aia de acasă, nu, în care miroase frumos a cozonac cald, miroase a sarmale, serios, este inconfundabilă pentru noi. Toate amintirile sunt așa.
Și totuși mâncarea rămâne, este în continuare, iată,
este o recompensă și asta e foarte trist, că este o recompensă pentru că nu mai cântăm colinde împreună și atunci mai punem un fel de mâncare pe masă și pentru că...
E un substitut.
Da, e un substitut și e trist. Sigur că îți creează foarte ușor fericire, că asta face parte din regulile de supraviețuire ale speciei noastre și din mecanismele ei de supraviețuire, că altfel n-am fi ieșit din peșteră să vânăm, că ne era frică de animalele sălbatice, atunci mâncarea creează la nivelul creierului substanțe care ne fac fericit, ele se sintetizează endorfine, toată lumea se simte bine. Și
după care toată lumea se simte rău, nu? După exces.
Nu chiar toată lumea, dar vedeți, asta e un lucru asupra căruia oamenii trebuie să mediteze la un moment dat și să se gândească dacă e suficient așa, dacă sunt bucuroși așa sau în final, vorba dumneavoastră, fie nu se simt bine, fie se simt triști, fie se simt triști când trag linie și au trecut și sărbătorile astea și în afară de faptul că s-au îngrășat nu-și aduc aminte mare lucru sau că s-au îmbătat sau că adică asta nu e o sărbătoare. Eu sunt extrem de tristă când mă gândesc la replica unei fetițe care la, nu știu, 9-10 ani, întrebată fiind ce ați făcut de Revelion, răspunsul ei a fost am mâncat până am vomat.
Da,
deci acești copii există.
Am o întrebare care mă plasează cumva în postura de avocat al diavolului, dar mi se pare firească și cumva necesară în context. De ce sunt atât de puține voci ca ale dumneavoastră?
Să știți că nu sunt puține, numai că, în primul rând, doctorii sunt super hăituiți în acest moment pentru că suntem foarte puțini. Lumea nu înțelege, adică citește cifre din astea, au plecat 20.000 de doctori în ultimii 10 ani, se înregistrează ca o cifră oarecare și informația trece. Au plecat 20.000 de doctori, înseamnă s-a înjumătățit numărul de specialiști. Corect. Noroc că mai sunt medici de familie. Din păcate, medicul de familie este paralizat, sufocat de hârtii și nu are voie să facă mare lucru. Ceea ce lumea nu înțelege este că nu noi suntem diavolul, ci casa de asigurări care ne impune niște absurdități. Dacă le-ați ști, dumneavoastră, v-ați îngrozi. Adică ca și cum acum vi s-ar spune, nu ai voie să te apropii la mai mult de 12 cm de microfon, nu ai voie să te uiți spre stânga, nu ai voie să te uiți pe... Și dintr-o dată toată activitatea ta se blochează pentru că ești atent, trebuie să fii atent la regulile astea și uiți de ce ai venit la radio.
Corect.
La fel este și la doctori. Mie mi se spune la fiecare consultație, în ziua în care consult în contract cu casa de asigurări, n-aveți voie să dați 3 bilete de trimitere în aceeași zi, n-aveți voie să scrieți nu știu câte medicamente pe rețetă, n-aveți voie să faceți, n-aveți voie. Nu aveți voie să cereți azi analize suplimentare, de-abia mâine. Păi cum, mai vine omul odată? Da, mai trebuie să vină odată. De ce? Ca să treacă cardul prin cititorul de poftim? Înțelegeți? Dar pacientul nu înțelege
tot
că...
Tot acest mecanism care funcționează, iată, și care cumva, cred că funcționează și ca un tampon al vocii, într-adevăr, abizate.
Și atunci, ca să vă răspund la întrebare, deci oamenii nu mai, doctorii nu mai au timp să facă educație în masă. Plus, fiecare dintre ei are problemele lui, unii au copii mici, adică nu toți au vârsta mea. Eu am deja o vârstă în care am mult mai puține probleme personale, am un moment de răgaz, să zicem, în viața mea, în care am avut timp să mă gândesc la proiectul meu de viață, că nu trăiești numai așa de pe o zi pe alta, într-o zi trebuie să te gândești cam ce vrei să mai faci tu pe lumea asta. Și eu am constatat că proiectul meu de viață este educația, proiectul meu de viață nu este medicina, pentru că medici mai sunt educatori, cei care sunt dispuși să fie educatori sau care au timpul necesar sunt mai puțini. În afară de asta, nu toată lumea vrea să scrie, știe să scrie, poate să scrie, dar vă asigur că majoritatea colegilor mei, cei bine pregătiți, când sunt întrebați, își spun opinia corect și adeseori pe același ton ca mine sau pe un ton poate mai sec, mai științific. Problema este că accesul la media este al impostorilor. Dumneavoastră toată ziua auziți breaking news, pentru că nu este interesant,
exact,
să vină doctorul să zică nu mai
tend dopa. Exact asta voiam să vă întreb, pentru că atunci când spuneam voci ca ale dumneavoastră, mă refeream la vocile oamenilor vizibili, cum sunteți dumneavoastră, cum este scriitorul Radu Paraschivescu, pe care l-ați amintit mai devreme, care vorbea despre obsesia noastră, iată, pentru cercetătorii de la Tübingen, care au venit și au mai inventat cine știe ce altă chestiune, care de fapt nu este certificată. Dincolo de acest lucru, dumneavoastră, cred că ați dat play unui pionierat în această
asta
ofensivă.
Asta sper și
cumva.
Eu. De aceea am și acceptat. Eu mi-am făcut pagina de Facebook în urmă cu 4 ani, special pentru a face educație gratuită, medicală. Am început cu niște postări care nu mi s-au părut, nu m-am recunoscut în ele, seci din astea tipul științific, analize, știți, asta găsește oricine serios pe internet, adică nu dovedește niciun pic calitatea ta de doctor când ai copiat de undeva cât colesterol are ou și câte gălbenușuri are voie omul pe săptămână sau prostii din astea, adică astea sunt serios, nu... Deși există un public și pentru acest fel de postări. Dar eu am vrut totuși să mă regăsesc, să-mi facă plăcere să fac această educație și am găsit acest ton de a... Plus așa e caracterul meu, știți? Întâi când citesc câte o măgărie din asta, câte o enormitate, întâi mă enervez, dar mă enervez groaznic. Sunt consternată și enervată deodată și pe urmă îmi vine să râd, că ce să fac? Adică știți, câteodată alternativa la să râzi este să te arunci în fața tramvaiului, ori asta nu facem niciodată. Atunci, hai să râdem un pic, pentru că râzând, nu?
Mai îndreptăm, da, ca să
exact.
Mai îndreptăm cumva, dar dincolo de acest lucru, iată, mi se pare important.
Așa am și, așa am și început să am vizibilitate pe, să știți, pentru că în afară de reputația mea profesională, care era veche și asta e altă poveste, vizibilitatea aceasta media de internet s-a făcut încet, încet. În acești 4 ani oamenii s-au adunat spontan să citească și acum am peste, nu știu, 35.000 de followers, ceva de genul ăsta în total, 35.000 de oameni care sunt acolo. Bineînțeles că nu toți citesc, după cum știți, și nu toți comentează și... Foarte bine că ar fi o pierdere de timp uriașă și...
Dar sunt acolo și faptul că există ca nucleu e important.
Ce important este că majoritatea înțeleg sensul postării și replica este de una eventual mai savuroasă. Nu odată s-a întâmplat ca într-o postare comentariile să te facă să te tăvălești pe jos de râs mai ceva decât postarea în sine.
Restul de 53% funcționează. Da.
Vedeți că da, și ăsta a fost, adică cartea asta fără acel public n-ar exista. Cartea asta este rezultatul faptului că oamenii aceia există, că au citit și mai mult decât atâta, că au trecut de aceeași parte, că au construit același fel de a răspunde. Trebuie să încetăm să ne dăm cu parul în cap. În final, eu întotdeauna am spus, fiecare poate să mănânce absolut orice dorește. Deci, ce îi trece lui prin cap, dacă el crede că îi face bine, atâta timp cât nu sare la tine să te amenințe că tu o să mori în chinuri groaznice de 7 feluri de boli și 3 cancere și alte prostii de genul ăsta, n-are decât să mănânce ce dorește. Sigur, problema apare când te amenință pe tine, când eventual hrănește un copil într-un mod necorespunzător și face prozelitism.
Când devine presiune socială până la urmă. Când aceste lucruri pe care, iată, le viralizează, influențează pe ceilalți și eventual schimbă comportamente, dar în sensul celălalt, nu în cel despre care vorbeam mai devreme. Mi-aș dori să încheiem cumva într-o notă optimistă, tocmai pentru că și dumneavoastră, iată, v-ați dus în direcția aceea. Pagina dumneavoastră de Facebook și această carte în același timp deschid un spațiu de dialog. E un spațiu important pentru că dialogul până acum, nu, pe acest domeniu foarte polemic care e nutriția și care e sănătatea, până la urmă s-a purtat într-un fel grav, aș spune.
Acum, și cu foarte multe insulte și injurii,
foarte
de care
umoral,
să nu credeți că nu scap și eu, dar ceea ce este foarte frumos este că de multe ori nu trebuie să iau eu atitudine pentru că iau ceilalți atitudine, dar în acest fel, adică punând la punct persoana cu pricina, cu o glumă, cu sarcasm.
Asta vreau să mă întreb, care e lucrul bun? Ce s-a schimbat
este,
în bine?
Asta este. Că zâmbim și că putem să râdem de lucrurile astea, că nu trebuie să ne insultăm. cum v-am spus, fiecare are dreptul să-și construiască viața cum dorește, dar trebuie să în spațiu public, oricare este acela, că e pe stradă, că e pe internet, că e în cabinetul medical, că oriunde este, în spațiu public trebuie să respectăm niște reguli pentru ca societatea în care trăim să fie plăcută. Omul e o ființă socială, trebuie să trăiască în societate. Fiecare dintre noi este responsabil pentru atmosfera pe care o creează în jurul lui. Eu vreau să mor cu zâmbetul pe buze, vreau să fiu o babă care să umble prin cafenele și să râdă.
Și o ultimă întrebare, iată, ați adus imaginea aceea care recunosc că și pentru mine este cutremurătoare, a fetiței care vorbea despre mâncatul până n-am mai putut, nu? Care a fost ultimul lucru încurajator pe această temă pe care l-ați auzit spus de un copil? Să așteptăm răspunsul acela în continuare,
sincer,
zic.
Da, e posibil să nu mă fi gândit eu că lucrurile bune poate că sunt mai multe decât cele rele, dar ele nu au același impact emoțional și atunci mi-e greu, pentru că nu m-am gândit eventual să dau răspunsul în clipa asta. E posibil să nu fi auzit niciodată. Și uite cum iar ajungem la acea concluzie că răul ține în minte mai bine și ar trebui să nu mai facem asta.
Dar vă mulțumesc pentru orizontul de așteptare care există și vă așteptăm când ne întâlnim data viitoare în studio. Sper din suflet să existe copilul acela care să fi venit și să vă fi spus un lucru care să vă facă să râdeți.
Cu siguranță că unul există, dar vedeți, așa de neplăcut impresionat am fost de acea replică care îmi revine în minte de întotdeauna de sărbători. Îmi aduc aminte de replica. Exact, în loc să mă gândesc la lucrurile frumoase.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru carte, pentru, iată, tot
Humanitasului să îi mulțumim că așteptăm. Noi, de fapt, ne-am gândit la o cu totul altă carte, care să fie jumătate serioasă despre nutriție, mecanismele ei și așa, adică în așa fel încât fiecare om să poată să înțeleagă de ce și cum trebuie să-și construiască ziua de masă. În final am ajuns la această formulă, deci a doua este pe drum, este pe jumătate scrisă.
O așteptăm cu tot dragul, vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi în studioul Urban. Suntem pe ultima filă de Poveste Urbană On Air aici la Radio România Cultural. Eu sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc echipei de astăzi, ne auzim mâine!